Veľká podsta i potupa sú pôvodcami strachu. Telo je ako veľké nešťastie. Prečo sa to o veľkej pocte a o potupe hovorí? Veľká podsta je bezcenná. Ak ju niekto dosiahne, už vopred žije strachu. Ak ju stratí, následne žije strachu. Preto sa hovorí, že veľká podsta aj potupa sú pôvodcami strachu. Prečo sa hovorí, telo je ako veľké nešťastie? Mám preto veľké nešťastie, pretože vlastním telo. Keby som bol tak ďaleko, že by som nevlastnil telo, aké nešťastie by som potom mohol zažívať? Preto kto vládu ríše vidí ako ťažkú úlohu, tomu je možné vládu ríše zveriť. Kto považuje za zavrhnutia hodné, aby sám vládol ríši, tomu je možné vládu ríše zveriť. Tao Te Ching, kapitola 13. Kapitola 13. Veľká podsta i potupa sú pôvodcami strachu. Získanie slávy a pocty je v našom spoločenskom poriadku silným stimulom na konanie. Tento pút dosiahnuť vysoký stupeň na spoločenskom rebríčku v oblasti umenia, vedy, náboženstva a spoločnosti, získať vedúcu pozíciu v nejakej skupine alebo združení, je človeku nášho prírodného poriadku doslova vložený. Už od mladosti je k tomu vychovávaný. Tí, ktorí dosiahli vysoké uznanie, majú všeobecne veľmi neistú pozíciu. Sú uctievaní, ale sú tiež aj vystavení závisti a následne intrigám. Boj proti ním sa nevedie otvorene, ale väčšinou šírením ohovárania a našepkávaním plným nenávisti. Veľká podsta je preto vo väčšine prípadov príčinou strachu. Takých ľudí sa zmocňuje nesmierna úzkosť, strach, že svoju pozíciu stratia, strach spádu. Veď ako ľahko niekto z vysokej podsty klesne do potupy. Preto takíto ľudia strácajú dobré charakterové vlastnosti. Stávajú sa z nich tvrdí a nemilosrdní ľudia, ktorí okolo seba bijú hlava nehlava a odvážia sa na všetko, len aby sa na svojich pozíciách udržali. Nevieme, či ste už niekedy mali príležitosť všetko to pozorovať, vykonať naozaj psychologickú štúdiu. Je to desivé, brutálne a neľudské. Pozorujte niekedy tzv. Vyšších zamestnancov, ktorí tvoria povznesenú strednú triedu. Prevzali a zdokonalili kultúrne zvyklosti niekdajších bohatých mešťanov. Sú v tom plne vycvičení. Usmievajú sa, sú zábavní a žoviálni voči zákazníkom veľkého šéfa. Sú blahosklonní a ako buldogy dokážu štekať na nižší personál. Bývajú dobre, v lepších lokalitách pre stredné vrstvy. Poznáte ich, sú ich tisíce a osídľujú celé mestské štvrte. Ale, ach jaj, títo chudáci majú veľký strach, hoci sú štátnymi úradníkmi. Aj keď majú pevný plat a zaistenú penziu, boja sa, aby o svoje vedúce pozície neprišli. Vedúce pozície, to je ich ríša, tu sú kniežatami, vládnu. Dokonca ešte aj večer, keď už sú doma vo svojich jasne osvetlených apartmánoch, žiaria vo svojom kniežacom lesku. A rovnako ako spolu bojujú bohatí, tak aj tieto kniežata, keď to musí byť, nasadia všetko, aby svoju ríšu uhájili. Strach dodáva odvahu, zo strachu sa človek stáva hrdinom. Veľká podsta i potupa sú pôvodcami strachu. Oni to samozrejme vedia. Rovnaké to bolo už 6 storočí pred Kristom, teda v dobe, v ktorej sa predpokladá, že boli zhotovené záznamy Tao Te Chingu. Táto kniha však pochádza z oveľa vzdialenejšej minulosti. Už vtedy platilo to, čo platí aj pre nás. Veľká podsta aj potupa sú pôvodcami strachu. To sa vedelo vždy. Vy to viete rovnako ako my. Potom už ale predsa nie je o čom hovoriť. Tao Te Ching o tom hovorí z dôvodov, ktoré sú vyjadrené v dodatku k prvému veršu 13. kapitoly. Lebo je to pre telo veľkým nešťastím. Je potrebné, aby vám toto bolo jasné. Nejde o to, že sa tí, ktorí sú na vysokých postoch, boja potupy a preto tvrdo, veľmi tvrdo pracujú a tým sa fyzicky vyčerpávajú a sú potom odpísaní. Keby bolo iba to, títo ľudia vyvolávajú pre svoju osobnosť a pre mikrokozmos nešťastie základného druhu. Úzkosti, starosti a obavy sú sestrami nenávisti. Univerzálne učenie hovorí, že strach a nenávisť sú jedno a to isté. Kto sa bojí, ten nenávidí. A kto nenávidí, ten sa bojí. Telo takého človeka, celá jeho existencia je jedným veľkým nešťastím pre neho samotného aj pre ľudstvo. Aby ste tomu porozumeli, mali by ste si prečítať verš 26 z prísloví Šalamúnových. Planúce pery a zlé srdce sú ako hlinený črep potiahnutý striebornou glazúrou. Kto nenávidí, má na svojich perách pretvárku, ale vo svojom vnútri prechováva lesť. Ak hovorí prívetivo, never mu, lebo v jeho srdci je 7 ohavností. Čie srdce je naplnené klamstvom, toho zloba bude v spoločenstve odhalená. Keď to pochopíte, potom tiež spoznáte, čo chce Lao Tse povedať v 13. kapitole. 7 ohavností v srdci tu poukazuje na charakteristický stav osobnosti. Viete, že svätyňa srdca je rozčlenená na 7 náhľadov. Univerzálne učenie hovorí o 7 vedomiach srdca. Tieto orgány vždy súvisia so základným druhom ľudskej bytosti. Jej povaha určuje životný postoj človeka a jeho rozum. Preto môžeme povedať, čo srdce nechce, to do hlavy nevojde. Keď sa zo strachu a obáv zrodí nenávisť, vzplanie v srdci nesvetý sedmoraký oheň, ktorý cez sternum a oči žiari navonok. Je to zlý oheň, ktorý všetko nesvete v prírode poháňa k činu a prepožičiava existenčnému boju veľmi zhubný charakter. Znečisťuje celé životné pole. Nenávisť je protipolom pozemskej lásky. A ten, kto nenávidí, sa v mnohých ohľadoch správa ako niekto, kto miluje. Láska sa môže v tomto svete prejavovať ľudobilne. Môže obsiahnuť celé ľudstvo alebo veľkú skupinu ľudí. Láska sa tiež môže zamerať na jednotlivého človeka. Keď človek miluje, je ochotný pomáhať, starať sa o niekoho a slúžiť predmetu svojej lásky, ako najviac môže. Predmetu svojej nenávisti venuje práve tak veľmi vedomú a inteligentnú pozornosť, aby vypátral, ako sa druhému alebo druhým môže priblížiť a potom ich uvrhnúť do nešťastia. Ten, kto nenávidí, je teda rovnako silno sústredený na predmet svojho záujmu ako ten, kto miluje. Toto je, ako je teraz zrejme, smrteľným nebezpečenstvom. Tak sa tiež spomínaná skupina ľudí už od malička pripravovaná na získanie vysokých pôct a na robenie kariéry stáva veľkým zdrojom nenávisti, ktorý otravuje všetko spolužitie. Títo ľudia sú veľmi chorí, ich tela sa pre nich stali veľkým nešťastím. Je preto pochopiteľné, že mnohí, ktorí týmto veciam trochu rozumejú, hovoria: mám veľké nešťastie preto, lebo vlastním telo. Zatiaľ, čo iní negatívne vzdychajú. Keby som nevlastnil telo, aké nešťastie by som potom mohol zakúšať? Ak je totiž niekto predmetom veľkej nenávisti a nenávisť je rovnako silne zameraná ako láska, potom je to veľké nešťastie.
Aj keď jej dotyčný nakoniec nepadne za obeť, je dôvod na tú najvyššiu bdelosť.
Iste pochopíte, že tu nemyslíme spoločenskú újmu, ale mravnú, zásadnú újmu. Nenávisť je astrálne žiarenie. Keď na ňu reagujete napríklad strachom, potom sa vás ihneď zmocní a spojí vás s bahniskom zrkadlovej sféry. Nenávisť je mimoriadne nákazlivá, je to smrtiaci oheň. Nenávisník sa k svojmu cieľu približuje veľmi rafinovane. Jeho pery, horiace nenávistným ohňom, sú ako hlinený črep potiahnutý striebornou glazúrou. Ak si nedáte pozor, môže vás ostrý črep veľmi poraniť. Preto musíte lesklú striebornú glazúru prekuknúť. Kto nenávidí, má na perách pretvárku. Hovorí slovami lásky, sympatie, náklonnosti a prejavuje veľký záujem, ale vo svojom srdci skrýva veľkú lesť. Dajte si predovšetkým pozor na stále sa opakujúcu taktiku, a to taktiku izolácie. Ak chce niekto žiaka na chodníku zničiť, zrušiť jeho spojenie s gnózou, pokúsi sa ho najskôr izolovať. Vybranými prostriedkami ho privedie do stavu strachu, starosti a obáv. A vy viete, že kto je v takom stave, cíti sa byť všetkými a všetkým opustený. Je izolovaný. Potom nasleduje hlavný útok, zničenie, v každom prípade pokus o zničenie. Pochopíte, že ako jednotlivcom, tak aj celým skupinám hrozí veľké nebezpečenstvo opakovaného obetovania. Tu je potom obzvlášť zrejmý nesmierny význam skupinovej jednoty, ktorej môžeme dokonale vzísť v živom tele školy. Nie nadarmo hovorí múdry autor prísloví: čie srdce je naplnené klamom, toho zloba bude v spoločenstve odhalená. V trojnásobnom poli milosti modernej duchovnej školy je každá vibrácia nenávisného žiarenia odhalená, demaskovaná a neutralizovaná. Kto sa podieľa na živom tele duchovnej školy a v žiaducom zmysle toto telo spoločne buduje, je účinne chránený a môže pomáhať chrániť aj iných. Majte však na pamäti: kto stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Proces prebieha takto. Najprv má človek snahu alebo prianie nejakým spôsobom dosiahnuť vyššie uznanie. Snaží sa pre svoje ja získať nejaké dôležité miesto alebo zvláštne výhody. Po druhé, či už je jeho snaženie úspešné alebo nie, má starosť a obavy, pretože strach plodí nielen podsta, ale aj potupa. Ak nedosiahne svojim úsilím úspech, vyjde to narovnako. Následky môžeme opäť pozorovať u iných skupín obyvateľstva.
Po tretie
sa rodí kritika. To znamená veľmi nepriaznivá, zničujúca kritika.
Po štvrté
sa v srdci zrodí 7 ohavností, v dôsledku čoho celý mikrokozmos vo svojom základe prepadá skaze a nakoniec sa rozštiepi ako atóm, teda sám sa zruší a zničí svojim vnútorným pekelným ohňom nenávisti. Teraz je urovnaná cesta preto, aby ste pochopili 5. verš 13. kapitoly. Ak všetko, čo tu bolo povedané, chápete, potom budete potrebovať definíciu správneho životného postoja. Lao Tse vám ju dáva. Veľká podsta i potupa sú pôvodcami strachu. A zmaria ten jediný pravý cieľ vašej osobnosti. Dištancujte sa preto od akéhokoľvek sebastredného snaženia v tomto smere a od každej sebastrednej túžby. Nezmýšľajte o sebe vysoko, ale skláňajte sa k nízkym, hovorí Pavel. Wu Wei, hovorí Lao Tse. Pokorný človek sa dialektickým očiam často javí ako hlúpy a primitívny človek. To je absolútne nesprávne. Každý žiak sa musí dokonale pripraviť na 5-násobnú univerzálnu gnózu. Musí s ňou vnútorne aj navonok uviesť do súladu celý svoj životný postoj. Potom bude veľmi pokorný. Po vysokej pocte netúži, odmietajú, preto nemôže upadnúť do potupy, ani mať pocit potupy. Mnohí žiaci ho však majú a myslia si, neviem nič, som absolútna nula, nič na mne nie je. U tohto žiaka je pôvodcom strachu potupa. Prestaňte s podobným uvažovaním. Všetci sme Božími deťmi. Všetci v sebe máme poklad. Venujte sa odhaleniu tohto pokladu v sebe. Potom ste slobodní a s ním budete stále ako kráľ. Hoďte všetok strach cez palubu. Každý žiak je požehnaný, potenciálne už slobodný, múdry, pravý slobodný murár. Možno, že vládnutie ríši, pripojenie vlastnej mikrokozmickej ríše k Božiemu spoločenstvu vidíte ako veľké bremeno. Avšak keď sa považujete za úplne nespôsobilého konať dielo v službe bratstva a preto tento úrad odmietate, obzvlášť preto, že až príliš dobre poznáte zbesilé usilovanie a hon ľudstva, potom bude práve vám vláda ríše zverená. Je známe, že všetci úprimní služobníci gnózy boli pri svojom povolaní do úradu nanajvýš udivení. Absolútne na to neboli zameraní. Ale práve preto mali pri svojej práci úspech. Až do poslednej sekundy naplňania svojej úlohy zažívali svoje poverenie ako ťažké bremeno a ako niečo, čo musia kvôli svojej nedokonalosti odmietnúť. Preto sa ich ja neupínalo na úrad, aj keď na seba s radosťou brali všetky ťažkosti. Nemohli mať strach, pretože netúžili po pocte a tým pre nich nemohla existovať ani žiadna potupa.